Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Shënon rënje bruto prodhimi i brendshëm në Kosovë, ekspertët fajsojnë ngërçin politik. Në Tiranë ngrihen akuza ndaj 9 personave për mbështetje të terrorizmit. Sulmohet misioni diplomatik i Turqisë në Kabul, vritet një ushtar turk. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri ka përfunduar hetimi i prokurorisë së krimeve të rënda ndaj grupit që dyshohet se ka rekrutuar njerëz për t'i dërguar në Siri. Sipas prokurorisë, këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë rekrutuar rreth 90 persona për t'i çuar në Siri me syre gra dhe fëmijë. Në mesin e 9 të pandehurve që do të gjykohen është edhe imami Genci Balla. Akuzat ndaj tyre janë rekrutimi personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste ose të financimit të terrorizmit, nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste, nxitja urrejtjes ose grindjeve dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit. Një makinë bombe cila ka pasur në shënjestër një automjet të ambasadës turke në Kabul ka shpërthyer mëngjesin e sotëm duke vrarë një ushtar turk dhe plagosur një tjetër. Shpërthimi ka ndodhur jashtë portës së misionit iranian. Ambasadat e Turqisë dhe Iranit janë ngjitur në qendër të Kabulit. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ky është sulmi i parë në një cak turk në kryeqytetin e Afganistanit. Aktivistët sirian thonë se grupi ekstremist i Shtetit Islamik ka rrëmbyer së paku 220 asirian të krishterë gjatë 3 ditëve të kaluar. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit me seli në Londër ka thënë se rrëmbimet janë bërë pasi militantët kanë bastisur së paku 10 fshatra të banuara me pakicën e krishterë në veri lindje të Sirisë. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmet dhe kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të pengjeve. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka sulmuar sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry dhe zyrtar të tjerë perëndimor për shkak të kërcënimeve për sanksionet e reja kundër Moskës, nëse kjo e fundit nuk ndryshon sjelljen e saj në Ukrainë. Lavrov ka thënë se beson se diskutimet për sanksione shtesë kanë për qëllim të shkëpusin vëmendjen nga nevoja për zbatimin e marrëveshjes për armpushim dhe hapa drejt paqes në lindje të Ukrainës. Ata po bëjnë përpjekje të nxisin histeri dhe të tërheqin vëmendjen nga nevoja për zbatimin e marrëveshjes së Minskut, ka thënë Lavrov sot në Moskë. Ylli i popit Madonna është rrëzuar në skenë gjatë performancës së saj në ceremoninë e ndarjes së çmimeve muzikore brit. Këngëtarja ka rënë poshtë shkallëve pasi një balerin ka bërë përpjekje të heqë një pelerin që ajo ka veshur në fillim të këngës. Megjithatë, Madonna e ka marrë veten dhe është rikthyer në skenë për të përfunduar këngën e saj Living for Love. Më vonë ajo ka lëshuar një deklarat duke thënë se është mirë dhe se pelerina e saj ka qenë e lidhur shumë ngushtë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Rënja e bruto prodhimit vendor në Kosovë për 2.5% nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet si mjaft shqetësuese për vendin. Ata thonë se mos aktiviteti ekonomik në Kosovë dhe zhvillimet në përgjithësi negative kanë bërë që GDP-ja të shënoj rënje dhe jo ngritje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pasojat e ngërçit politik të vitit të kaluar kanë filluar të shihen. Rënja e produktit vendor për 2.5% sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike tregon se moskrimi i institucioneve për 6 muaj ka pasur ndikim negativ edhe në ekonominë gjithëmbarshme të vendit. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se gjatë vitit të kaluar për shkak të moskrimit të institucioneve kishin ndështuar investimet si dhe masat që duhet të nxisnin prodhimin e brendshëm. Të gjitha këto, si shtekson Regjepi, reflektua në rënjën e përgjithshme të brutoproduktit vendor.
Kjo rënje është e pritur, duke pasur parasysh zhvillimet e vitit 2014. Edhe pse nduket po kemi pas përshtypje se ngërçi politike që ndodhi prej qershorit vitit kaluar nuk do të reflektojë as shumë, megjithatë po vërehet se ndikimi ka qenë shumë i madh për shkak se thuaj se ngërçi ka qenë edhe në rrafshin ekonomik.
Gjatë vitit të kaluar, partitë politike për rreth 6 muaj nuk kishin arritur të krijonin institucionat e reja të dala nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit 2014. Të dënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se brutoprodukti vendor ka shënuar rënje për 2.5%. Të dënat flasin për 3 mujorin e 2 të vitit 2014, ku bëhet një krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2013. Kjo rënje, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është theksuar në aktivitetet ekonomike si furnizimi me energji elektrike, me gaz, furnizimi me ujë, industria nxjerrëse, ndërtimtaria si dhe transporti. Rënja e brutoproduktit vendor prej 2.5% në një ekonomi çfarë ka Kosova është e lartë dhe shqetësuese, thot Regjepi.
Duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik, problemet sociale me të cilat Kosova ballafaqohet, atëherë çdo rënje është shqetësuese. E lema një rënje e cila është 2.5%.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thot se këto të dhëna janë të pritura, pasi çdo gjë që është lidhur me zhvillimin ekonomik ka pasur ngjecje në Kosovë.
Investimet e huaja, rënja e investimeve të brendshme, aktiviteti i përgjithshëm ekonomik, bilanci tregtar me jashtë, dhe çdo gjë që lidh me zhvillimin ka pasur regres. Kështu që janë të pritura këto, edhe ato deklaratat që qeveritarët të saj periudhe i kanë dhënë disa shifra optimiste, nështë të kanë qenë dëshirat njëra për viteve në të kohë që nuk janë reale.
Ekonomia e Kosovës gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënojë rritje ekonomike as deri në 4%, pavarësisht premtimeve dhe dëshirave të partive që kanë udhëhequr vendin. Parashikimet e ekzekutivit për këtë vit për rritje ekonomike janë prej 4.0%, shifër kjo që sipas Haki Shatrit është e pamjaftueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Bashkëpunimi i qeverisë së Serbisë me Tony Blair Associates, kompani kjo për konsultime ish kryeministrit britanik Tony Blair, është bërë temë komenteve të ndryshme. Por njohësit e zhvillimeve në Evropën juglindore shohin si normal këtë bashkëpunim midis kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish kryeministrit britanik, të cilët 15 vjet më parë gjatë bombardimeve të NATO-s mbi Caqet Serbe kanë qenë kundërshtar. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Bashkëpunimi i qeverisë së Serbisë me kompaninë për konsultime të ish-kryeministrit britanik Tony Blair ka nxitur reagime të ndryshme në opinionin serb. Siç thuhet, kjo kompani duhet të ndihmojë për formimin e ekipeve të ekspertëve në kuadër të kabinetit të kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Reagimet kryesisht kanë të bëjnë për faktin se rreth 15 vjet më parë, gjatë intervenimit të NATO-s mbi Caqet Serbe, Vučić si ministër i informimit në atë kohë kishte sulmuar hapur ish-kryeministrin britanik Blair, por Eric Gordy, ekspert britanik për Evropën juglindore, thot se tashmë kohrat kanë ndryshuar e me këtë edhe pozicioni i aktorëve.
Nije vishe Blair në politikën položaju zonish në amitie Vučić në istëm ba položaju ka shto je bio ranije.
Blair më nuk është në pozicionin zyrtar, ndërka qas Vučić nuk e ka më pozitën e njëjtë të cilën e ka pasur më parë, tha Gordy. Me gjitha të një pjesë medjeve në Serbi, por edhe ato perëndimore, nuk kanë mundur ta injerojnë faktin se Vučić dhe Blair tash janë në të njëjtën anë, ndërkohë që 10 vjet më parë, Vučić ishte edhe recensent i librit të liderit radikal serb Vojislav Šešelj, libër ky me titull ofendues. Analisti çështjeve politike Vladimir Goati thotë se tashmë gjërat kanë ndryshuar.
Vučić e toliko promenio.
Vučić, që nga ajo kohë ka ndryshuar mjaft nga ajo çfarë ka folur, ai është bërë demokrat, me siguri që dikush mund të thotë se është vonë për këtë. Unë them, më mirë vonë se kurrë, tha Vladimir Goati. Medjeve në lindje nuk u ka pëlqyer hapi Vučićit, televizioni afërt me qeverinë ruse Russia Today ja ka kushtuar një kronikë duke kritikuar Vučićin se po bashkëpunon me njeriun që e bombardoi Serbinë. Në mbrojtje të Vučićit nga kritikat e medjeve ruse, ka dalë ministri punës i qeverisë serbe Aleksandar Vulin, duke thënë se vlerësimet e televizionit rus nuk janë edhe qendrimi i Kremlinit. Ai ka theksuar se Serbinë e udhëheq Vučićin nga Beogradi dhe ajo nuk udhëhiqet nga Washingtoni apo nga Moska.
Svi saveti i Brisela i Washingtona i Moskve se slušaju pažljivo sa poštovanjem i pažnjom kako zaslužuju prije prijatelji, ali odluka je samo srpska.
Të gjitha këshillat e Brukselit, Washingtonit dhe Moskës dëgjohen me respekt, ashtu siç edhe e meritojnë miqt, por vendimet janë kryeqëput serbe, tha Vullin. Por njohësit e zhvillimeve vlerësojnë se ky sulm i medjeve nuk ka qenë i rastësishëm, ndërkaq që pakënaqësia e Rusisë ndaj Serbisë është gjithnjë më e thellë se sa çështja e zgjedhjes së një këshilltari, Erik Gordi thot. Qeveria ruse me siguri është e vetëdijshme se po rrezikon me humbjen e ndikimit në Serbi, kryesisht për shkak të dështimit të rrjedhës së jugut. Kjo do të thotë se tashmë më shumë luhet përmes kërcënimeve, akuzave dhe forcës sesa në rast se do të kishte pasur sukses rrjedha e jugut, vlersoi Gordi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njeriu i cili thuhet se ka lansuar karrierën politike të presidentit rus Vladimir Putin, ish kryetari i Shën Petersburgut Anatoli Sobchak, ka vdekur 15 vjet më parë nga siç është thënë sulmi në zemër. Por disa kanë spekuluar se Putin ka qenë i përfshirë në vdekjen e tij. Eveja e Sobchakut heziton të flasë edhe sot edhe pse thotë se e di të vërtetën. Kronike e shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë. Pak udhëheqës komunal janë vlerësuar për ndryshimin e rrugës së historisë. Anatoli Sobchak, kryebashkiaku i ndjer reformist i kryeqytetit verior të Rusisë dhe mentor politik i Vladimir Putinit, ka qenë ndryshe. Sobchak është bërë i rëndësishëm si zë karizmatik i perestrojkës, si kryetar që ka hequr qafe emrin sovjetik të qytetit të tij Leningrad dhe e ka nxitur reformat demokratike. Por 15 vjet pas vdekjes së tij, ai më shumë kujtohet si përkrahës i hershëm i Putinit, të cilin Sobchak dikur e ka vlerësuar si njeri që vërtet mendon për shtetin dhe jo për interesat apo nevojat e tij. Eveja Sobchakut Ludmila Narusova ka analizuar vlerësimet optimiste të burrit të saj për Putinin, i cili si president ka përmbysur reformat demokratike në favor të autokracisë. Pavarësisht nga dyshimet rreth presidencës së Putinit, ajo thot se karakterizimi nga Sobchak mbetet i sakt në thelb. Është patjetër e vërtet në kuptimin që Vladimir Putin është një person i cili beson se i është dhënë një mision i veçantë, se është burr shtetas. Ai vërtet mendon se i kupton interesat e shteteve dhe i zbaton ato në përputhje me rrethanat. Por siç ka thënë Voltaire, pushteti të degeneron dhe pushteti absolut të degeneron absolutisht. 15 vjet janë kohë gjatë, thot Narusova. Rrethanat e vdekjes së Sobchakut mbeten të errta, pasi ka humbur përpjekjet për të shërbyer në mandatin e dytë si kryetari i Shën Petersburgut, ai është larguar nga Rusia në vitin 1997 për shkak të akuzave për korrupsion. Pas 2 vjetësh në Franca, ai është kthyer në shtëpi për të shprehur mbështetje për Putinin, i cili do të garonte për president në zgjedhjet e marsit 2000. Gjatë një fushatë në enklavën perëndimore të Rusisë, Kaliningrad, më 19 shkurt të vitit 2000, Sobchak, 62 vjeç, ka vdekur në dhomën e hotelit me sa dukej nga sulmi në zemër. Por disa raporte të mediave më vonë kanë thënë se ai është helmuar. Dyshimet janë rritur edhe më shumë kur dy agentë të KGB-s që kanë udhëtuar me Sobchakun janë qelluar për vdekje. Narusova, e cila është fotografuar në funeralin e burrit të saj, e ulur midis Putinit dhe vajzës së saj Ksenia, ka thënë në atë kohë se nuk është ende koha të tregohet e vërteta për vdekjen e Sobchakut. 15 vjet më vonë ajo vazhdon të ngurrojë të flasë për vdekjen e burrit të saj, duke thënë se dëshmia e vërtetë e vdekjes së tij është duke u mbajtur në një vend të sigurt. Narusova thotë se burri i saj, avokat dhe i thtari i zjarrit i lustrimit post-sovjetik, ka paraqitur kërcënim për aleatët e tjerë të Putinit që kanë ardhur nga radhët e KGB-s. Ata e kanë kuptuar se ndikimi i tij mbi presidentin e ardhshëm ka qenë shumë i madh, jo për shkak të parave apo interesave të biznesit, por për shkak të interesit të tij në sundimin e ligjit, thot Narusova. E kujtoni se si në vitet e para të presidencës së tij, Putin ka folur gjithmonë për diktaturë të ligjit dhe për një vend të sunduar nga ligji, por kjo ka ndodhur vetëm në vitet e para të mandatit të tij të parë. Çfarë shohim sot? Lënd penale që hapen kundër opozitës politike, thot Narusova. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.